Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečne pozdrave vam na početku još jednog druženja nudimo izvode iz sadržaja dokumenata. Da li je komunalna policija Beograda u službi građana? Pitanje je nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Za Radio Slobodna Evropa govore novinarka Krika Dragana Pećo i Vukašin Obradović iz Nunsa.
Jesam sam se za neugroženo bezbednost gledajući ljude za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci. Jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Uporedivo jedino sa 90. godinama, prosto je neverovatna osionost ovih ljudi, primenjuju fizičku silu prema novinarima.
Žrtve ratnog zločina iz Sjeverina još nisu pronašle svoj mir. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, govori njegova snaha Sakiba.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je 2 mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir.
I na 23. godišnjicu i ove godine žrtava Sjeverina sjetile su se žene u crnom. Miloš Urošević.
Naše uverenje je da ratovi ne bi bili mogući bez visoke stope učešća takozvanih običnih ljudi. Mi ne možemo da smetnemo suma i da kažemo da su samo političke elite odgovorne, nego mi moramo stalno da podsjećamo da su se na pozive za mobilizaciju odazivali visok procenat ljudi u Srbiji.
U kraćoj verziji Mosta tema je bila kako se danas od ratnih zločinaca prave heroji. A na planini Tari, staništu oko 135 vrsta ptica, nedavno je otkrivena jedna potpuno nova ptica pjevačica.
Neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suriora, sivi soko i tako dalje.
Nabraja ornitolog Ivan Đorđević. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je komunalna policija Beograda u službi građana ili pojedinaca na visokim funkcijama? Pitanje je nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Posljednja dva slučaja dogodila su se na istom mjestu, u zoni izgradnje Beograda na vodi, a situacija u kojoj su komunalci u civilu izbrisali snimke novinarima Krika, kap je koja je prelila čašu. Beograd i Zoran Glavonjić.
Na snimcima Krika vidi se slika do sada nezabeležena u radu medija na terenu u glavnom gradu. Tri korpulentne osobe u civilu, u prisustvu i načelnika komunalne policije Nikole Ristića, oduzimaju privatni mobilni telefon novinarke i fotoaparat njenog kolege i brišu snimke.
Jesam sam se za neugroženo bezbednost, mislim, mi nikad ne znate da li neko može fizički zorozno da su udarili nešto. Gledajući ljude u civilima za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci, da li će da uzme tu nam opremu i nikada nam ne vrati. To ne znate sa kim imate posla, ne znate ko su ljudi, ne predstavljaju se. Jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dragana Pećo, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije, koja je sprečena da uzme izjavu od gradonačelnika Beograda Siniše Malog. U nameri da onemogući medije u poslu, jedan od ljudi iz te grupe što se vidi na snimku Krika, da bi na miru uništio novinarski videomaterijal, čak se i zaključao u automobil za koji se pretpostavlja da pripada komunalnoj policiji, jer marku tog vozila koristi ova služba. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da nije mogao da veruje šta vidi.
Prosto je neverovatna osionost ovih ljudi, mada po izgledu ne bih rekao da pripadaju komunalnoj policiji, već više liče na neku pretorijansku gardu gradonačelnika ili na neke specijalce. Ovo što se desilo je uporedivo jedino sa 90. godinama, postupaju grubo i primenjuju fizičku silu prema novinarima. Ovakvo postupanje je odlika samo autokratskih režima.
Na šetalištu kod kafića Savanova, koji vlast predstavlja kao promotivni štand Beograda na vodi, ljudi na javnoj površini koja nije zabranjena za građane, nedavno su uniformisani komunalci također grubo sprečili novinare da rade, legitimisali ekipu Istinomera koja je pokušala da uradi prilog o tom građevinskom megaprojektu i napisali prekršajne prijave. Jedan od legitimisanih, građanin Dobrica Veselinović, prema kom su komunalci primijenili silu, kaže da se posle svega čini da je Beograd na vodi za neke zabranjeni grad.
Evo, pojas je u stvari jeste neka vrsta pod posebnom prismotrom. Naprimjer, vlasnici kafane Sava Nova, ljudi koji rade na toj promenadi ne postupaju u skladu sa zakonima, nemaju dozvole, nemaju stvari koje su potrebne da se sve to napravi. Komunalna policija ne reaguje na to, nego reaguje na neke druge stvari koje se mogu protumačiti da su u suprotnosti sa interesima ljudi koji tamo operišu i imaju neki kapital.
Zbog dva incidenta sa novinarima postupke je pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da uskoro očekuje rezultate.
Komunalna policija je u više navrata dolazila u veoma neprimerene, nedopuštene situacije i taj pravac nije promenjen. Ako ja ne želim da čekam da to dobije neke još teže oblike, mislim da su ovi dovoljno teški. Privatizacija praktično bilo kakve oružane ili paraoružane formacije koja treba da služi javnom interesu nije dobra. Posebno je loše što evo imamo dva incidenta sa novinarima koji su stvari jedan od ključnih aktera demokratske kontrole rada vlasti.
Komunalni policajci u Beogradu svojevremeno su se u medijima proslavili i nasrtajima na putnike bez karte u gradskom prevozu, njihovim privođenjima uz primjenu sile i lisice, kao i grubim obračunima sa prodavcima na pijačnim tezgama. Nakon dva incidenta sa novinarima, Nuns je zatražio hitnu smjenu načelnika komunalne policije Nikole Ristića, koji je za Radio Slobodna Evropa kratko rekao da ima stav o tim slučajevima, ali da ne može da ga iznese jer je trenutno zauzet službenim sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
23 godine su od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti u Sjeverinu otkrili su spomen obilježje ubijenim mještanima. Tamo je bila i Danica Gudurić.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena pošto sam ja ovdje išla u školu.
Priboj.
Da, u Rudom je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza, da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena. Ja i brat i sestra odrastali smo bez roditelja, pošto smo ubrzo ostali i bez majke. Mislim da je to mnogo meni nedostaje u životu.
Sakibi Hodžić ubijen je Dever Medredin, brat blizanac njenog supruga.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je dva mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim. I dalje ćemo upućivati istu poruku da se nikad i nikad i nikom više ne desi ono što se desilo Sjeverinu i Sjeverincima.
Shvatanje Sjeverina je izuzetno važno za tumačenje rata u Bosni i Hercegovini, smatra Edvin Kanka Đudić iz Udruženja za društvene istraživanje i komunikacije iz Sarajeva i napominje da je pitanje Sjeverina ne samo moralna, nego i politička odgovornost svih u civilnom društvu.
Sistematski planiran zločin kao što je zločin i u Štrbcima, odnosno da za ovaj zločin direktno Republika Srbija ima svoju odgovornost preko svojih paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini, taj zločin se dogodio indirektno na području Bosne i Hercegovine, a mi kao građani Bosne i Hercegovine baš i ne vidimo veliko interesovanje Bosne i Hercegovine, čak i bošnjačkih organizacija civilnog društva koje posvećuju pažnju Sjeverinu.
Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine podsjećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
I nisu priznati od strane svoje države kao civilne žrtve rata, dakle nije im dat jedan taj formalni status koji bi im obezbedio dostojniji život i koji bi im na kraju krajeva obezbedio jedno simboličko priznanje patnje i onoga što su doživjeli.
Nažalost, Balkan je pun spomenika koji razdvajaju ljude, istoriju i istinu.
Ovo je spomenik i u to sam siguran koji će spajati i koji već spaja ljudi, ali ovo je spomenik koji treba sve danas opominjati.
Rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Kada je zlo u pitanju, moramo stati na jednu stranu, bez obzira na versku i svaku drugu pripadnost, jer samo tako imamo budućnost, naglasio muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić i pohvalio učešće lokalne zajednice u izgradnji spomenika, ali je uputio i oštar protest što najveći predstavnici države nisu danas u Sjeverinu, jer Sjeverin je državno pitanje.
Ovo nije lokalno pitanje i ovo ne može biti pitanje Priboja i okolnih sela ili samo pitanje nas u Sandžaku ili samo pitanje nas Bošnjaka. Evo vidimo da nije pitanje samo Bošnjaka, jer imamo prisustvo, dakle, i predstavnika srpskog naroda i u formalnoj i u neformalnoj dimenziji, što je jako važno, jako dobro. Ali ovo mora biti prvoradredno državno pitanje.
Po povratku iz Sjeverina na mjestu otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja, u mjestu Mioče izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad, u motel Vili na Vlast, gdje su psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I nevladina organizacija Žene u crnom obilježila je godišnjicu zločina u Sjeverinu u centru Beograda. Uz poruku da se masakar koji su počinile srpske paravojne snage nikad ne smije zaboraviti, okupljeni su ukazali na autizam društva i svih dosadašnjih političkih garnitura u Srbiji prema ovom zločinu. Zabilježio Dušan Komarčević.
Okruženi kordonom policije, aktivistkinje i aktivisti su u tišini i sa transparentima na kojima su bila ispisana imena 16 žrtava bošnjačke nacionalnosti poručili da ne zaboravljaju zločin koji su počinili pripadnici paravojne formacije Osvetnici. Aktivisti su prolaznicima u Knez Mihajlovoj ulici delili letke stilizovane tako da izgledaju kao autobuske karte poput onih koje su imali putnici autobusa iz kojeg su na teritoriji BiH oktobra 92. izvučeni i u smrt odvedeni Bošnjaci. Na poleđini su nabrojane činjenice o masakru i imena ubijenih. Miloš Urošević, član Žena u crnom, kaže da ni danas, 23 godine od zločina, društvo u Srbiji ne želi da se suoči kako sa ovim, tako i sa drugim zločinima koje su počinile srpske trupe tokom ratova 90-ih.
Naše uverenje je da ratovi ne bi bili mogući bez visoke stope učešća takozvanih običnih ljudi. Mi ne možemo da smetnemo suma i da kažemo da su samo političke elite odgovorne, nego mi moramo stalno da podsjećamo da su se na pozive za mobilizaciju odazivali visok procenat ljudi u Srbiji. Tako da društvo ne da ne zna, nego prosto ono je doneli svesnu odluku da zatvori oči.
Iako su odgovorni za masakar u Sjeverinu većinom osuđeni, Žene u crnom ukazuju na visok stepen nekažnjivosti kada je reč o naredbodavcima ovog zločina. Također podsjećaju i na jedan od velikih propusta Haškog tribunala,
koji je zaboravio da u optužnicama za Milana i Sredoja Lukića uvrsti kako otmicu u Sjeverinu, tako i otmicu u Štrpcima, a zna se da je Milan Lukić bio komandant osvetnika, međutim ovih zločina nema u tim presudama.
Žene u crnom kritikuju i to što žrtve masakra u Sjeverinu nemaju status civilnih žrtava rata, pod obrazloženjem da se zločin nije desio na teritoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u dokumentima, tema je bila zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Sagovornici su bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Autor Mosta je Omer Karbeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Naši sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. U Srbiji je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima koji je počinio najviše zločina u jugoslovenskim ratovima. Vučić, Nikolić i Dačić se nikada nisu odrekli svoje prošlosti. Gospodine Bešlin, da li je suočavanje sa prošlošću u Srbiji nemoguće dok su oni na vlasti?
U Srbiji danas sistematski ili ne, ipak se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih. Evo, najsvežiji primjer ovih dana je promovisana knjiga Mire Marković, kao što se nekad očekivalo od prvooptuženih za ubistvo premijera Đinđića da nam otkriju pod navodnicima istinu o tome ubistvu, tako se sad stvara atmosfera da će nam Mira Marković otkriti opet pod navodnicima istinu o 90-im. Dakle, ta žena umjesto da priča pred tužiocem, predstavlja se u dirigovanim tabloidima kao referentni izvor za najmračnije stranice srpske i uopšte postjugoslovenske istorije. Ona je sumnjičena za neke od najstrašnijih političkih likvidacija, pobjegla je glavom bez obzira iz ove zemlje, danas se ona obraća ovdje, piše knjige. Također možemo svakako da navedemo i taj primjer rezolucije o Srebrenici, koji je sasvim svež primjer od letos, gdje su se slale dve potpuno divergentne poruke. Jedna je bila najgrublje negiranje, ismijevanje, relativizacija, banalizacija genocida, a sa druge strane premijer išao tamo sa takvim pomiriteljskim porukama. Tako da vlast u Beogradu stalno šalje te divergentne međusobno suprotstavljene poruke.
Gospodine Jakovina, da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki govor o hrvatskim zločinima tokom Oluje?
Ono će ga dodatno otežati. Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata. Ta tema je posljednjih godina jako zamrla, a Tuđmanu se danas vraća na onaj način na koji se govorilo o Titu 80-ih godina. To će otežati suočavanje sa onim što se dogodilo 90-ih godina, ali ne mislim da je to glavna stvar koja će konačno zapriječiti, jer zapravo u taj proces nismo do kraja ni ušli.
Gospodine Bešlin, čini mi se da danas otprilike imamo ovakvu situaciju. Umjesto suočavanja sa prošlošću, danas imamo suprotan proces, to ste i vi pomenuli. Niko ne priznaje svoje zločine i govori samo o zločinima drugih, a oni koji su počinili najviše zločina insistiraju na tezi da su svi činili zločine i da su svi podjednako krivi. Čini mi se da je ova teza da su svi podjednako krivi dosta raširena danas u Srbiji.
Da, u pravu ste. Relativizacija počinjenih zločina u Srbiji je već postala opšte mesto svake priče o ratovima na postjugoslovenskom prostoru. Svi su činjeni zločine, svi su podjednako krivi, to automatski znači da niko nije kriv. što se želi reći. Ali ključ čitave priče je u nepromijenjenoj klimi, odnosno nepromijenjenom ideološkom obrascu koji nije napravio ozbiljnu distancu u odnosu na 90. Dakle, osnovni legitimacijski okvir, ideološki temelj postjugoslovenskih država i dalje je etnički nacionalizam, odnosno ideologija nacionalizma. E sad, oni na svoje obrasce delovanja, čak i neke svoje zakonitosti, nažalost, ni ovaj globalni kontekst tu ni najmanje ne pomaže. Mi smo, znate, iz Brisela nekad imali postavljenu onu dilemu, birate li nacionalističku prošlost ili evropsku budućnost. Danas vidimo da ta nacionalistička, ksenofobična, čak i rasistička prošlost i u jednom delu Evrope nije samo ružna prošlost, nego i, kako da kažem, tegovna sadašnjost.
Gospodine Jakovina, da li i vi mislite da danas sve više i više dominira ta teza svi su podjednako krivi i u stvari niko nije kriv?
Naravno, to je dobar put da ako kažete svi su krivi, odnosno nitko nije kriv, zašto bismo mi proganjali naše ako se s druge strane ne proganjaju njihovi? Ako na taj način postavite stvar, onda možete biti sigurni da se ništa neće zapravo supstancijalno promijeniti. S druge strane, mislim da postoji još jedna stvar koju možda možemo ovdje spomenuti. Pa čak kad u nekim stvarima, u nekim aspektima odete do suda, kao što možete sada gledati iz zadnjih događaja u Hrvatskoj, što god vi dodirnuli i što god na sudu bilo i čak na sudu bilo u prvom stupnju i osuđeno, to najčešće u drugom stupnju pada. Ovo o čemu me pitate samo je jedan segment sličnog problema koji postoji u cijelom društvu.
Čini mi se da zbog takvog odnosa prema prošlosti imamo, kako bi rekao, jedan jedinstveni fenomen na ovim područjima. Naime, ratni zločinci koji su odležali kaznu, znači ne oni koji su optuženi pa sad nije utvrđeno jesu li počinili ratne zločine ili nisu, odnosno sudski nije utvrđeno, oni kad odleže kaznu često se dočekuju kao heroji. Sjetimo se samo dočeka Darija Kordića u Zagrebu i u Hercegovini, pa dočeka Nikole Šajinovića u Beogradu ili činjenice da Vinko Pandurović, nakon što je izašao iz zatvora, dobija najviše priznanje grada Višegrada. Kako vi tumačite, gospodine Bešlin, tu zaista jedinstvenu pojavu? Ja mislim da to nema nigde u svetu da se slave zločinci koji su izašli iz zatvora.
Pa ja bih se to opet vratio na tu priču o nacionalizmu, dakle vrednosti koje su te ljude odvele u rat i danas su vladajući. Dakle, ponavljam, ideološka paradigma je nepromijenjena, samim tim oni su i dalje zaslužni građani. Znate, zločini i rat su nagrađeni formiranjem država na isključivo etničkom principu. Velike sile su legitimisale taj inženjering. Znate, što je Dejtonska Bosna i Hercegovina nego strane međunarodne zajednice nakredno legitimisanje ratne politike genocida koju Bosni počinje. Dakle, postjugoslovenska društva čak i da su htjela nisu imala ni priliku i zbog tog međunarodnog konteksta da se mentalno distanciraju od te svoje ratne politike ni najmanje. I na posljedku kriza, korupcija, nedovršena tranzicija, velikim dijelom neuspjela modernizacija tih društava samo su doprinjele da se ona vrate onome što najbolje znaju, najsigurnijoj luci, često svojoj jedinoj tradiciji, a to je taj nacionalizam. Dakle, a u vrijednostnom sistemu te ideologije, ratne vođe, osuđeni, ratni zločinci su heroji, borci za pravednu stvar. Dok se taj kontekst ne promeni, mi nećemo imati drugačije tretiranje tih ljudi nego kao heroje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva historičara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Amer Karabeg.
Kako vi, gospodine Jakovina, gledate na ovo slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao heroja? Koliko se sećam, tu se umešala prilikom dočeka Darija Kordića i Katolička crkva, pa je sisački biskup njemu uljubio ruku kad je stigao u Zagreb proglašavajući ga maltene svetim čovjekom i tako dalje.
Doduše, moram reći, osim čovjeka kojega ste spomenuli, još jedan pomoćni biskup zagrebački je u tom smislu najvidljiviji. Međutim, nije se baš cijela Hrvatska
veselila takvom dočeku ili ga je smatrala normalnim. U mnogim od posjugoslavenskih zemalja, ako ste veliki Hrvat pod navodnim znacima ili pretpostavljam veliki Srbin ili što god, vi zapravo ne možete napraviti grešku. Ako vi kao veliki Hrvat strašno mrzite Srbe, to je uvijek u jednom dijelu javnosti se smatra eto pozitivnim ponašanjem, jer vi na taj način i kroz to se definirate kao veliki patriot. I tako se otprilike gleda i na taj skup ljudi koji izlaze iz zatvora i ja ne vidim na koji način vi to možete zapravo promijeniti, s tim da to je dakle ideologija koja evo traje već stotinu i više godina.
Evo u zaključku, gospodine Jakovina, može li se ostvariti pomirenje, a to je nekakav cilj stabilnosti u regionu, bez suočavanja sa prošlošću?
Ne, ja mislim do duše da se pomirenje može ostvariti, da će se vjerojatno u jednom trenutku ostvariti, ali pazite, nije sasvim svejedno da li će do njega doći za 30 godina ili za 3 godine. Kao što nije svejedno što mi već 25 godina živimo u neprestanim sukobima, a najprije i u ratovima.
Gospodine Bešlin, po vama, može li se ostvariti pomirenje bez suočavanja sa prošlošću?
A pretpostavka za pomirenje bez suočavanja bio bi potpuni zaborav. A potpuna kolektivna amnezija, kao što znamo, nije moguća, tako da se mi konstantno vraćamo na početak.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Tokom trogodišnjeg proučavanja ptica u Nacionalnom parku Tara prvi put je ove jeseni obavljeno njihovo prstenovanje i otkrivena nova vrsta ptice pjevačice. Postupak individualnog obilježavanja ptica na Tari u saradnji sa Društvom za zaštitu ptica Srbije nastavlja se i narednih dana, javlja Novka Ilić.
Pretpostavlja se da na Tari ima preko 135 vrsta ptica, a oko 40 vrsta su selice. Mirjana Josipović iz Nacionalnog parka Tara.
Zašto smo se ove godine odlučili da uključimo i prstenovanje? Zato što će nam dati značajne podatke što se tiče ptica koje su možda u migraciji. Tako da ukoliko se nastavi sa prstenovanjem ptica na Tari, možemo imati još bolju sliku, preciznije o tome što se živi od ptice na Tari.
Prstenovanje je trajalo 5 dana i donelo je mnogo novih saznanja. Prvi put otkrivena je jedna vrsta ptice na ovoj planini. Ornitolog Ivan Đorđević iz Udruženja za zaštitu ptica Srbije.
Ptice koje sada prstenujemo uglavnom su vrste na migraciji, znači na seobi, koje se ili zadržavaju na Tari vrlo kratko tokom jeseni, ili će to biti od jeseni do zime prehranjivati se. E sad, postoje neke vrste koje se gnezde na Tari, koje su ugrožene, pre svega neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suri orao, sivi sokol i tako dalje. Znači, to su neke vrste koje predstavljaju i koji su tipični predstavnici ornitofaune Tare.
Kao aktivni posmatrači procesa prstenovanja ptica bilo je 15 osnovaca i srednjoškolaca iz Bajne Bašte. I to je vrlo značajno za njihov odnos prema zaštiti prirode i ptica, rekao je Đorđević.
Deca uzrasta osnovne škole su zaista glavna grupa s kojim treba raditi. U njima vidimo budućnost i oni zaista najlakše shvataju ono o čemu se govori. Treba im predstavljati probleme zaštite prirode, treba im predstavljati šta sve živi u nacionalnom parku, pa i šire. Treba ih jednostavno upoznavati. Sve te dece koje će proći kroz kampove, obuke u nacionalnom parku, jednog dana će možda biti neki biolog, neki dobar šumarski inženjer, tehničar, zašto da ne, budući neki direktor nacionalnog parka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovih pola sata. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Na posebnoj stranici pratimo izbjegličku krizu. Možete nas naravno pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.